Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Preludijum i fugu broj 5 u D-duru Dmitrija Šostakovića slušali ste u interpretaciji Sonje Radojković, koju smo ugostili u današnjoj emisiji, u kojoj ćete osim muzike u njenom izvođenju čuti i deo našeg nedavnog razgovora. Ljubitelji klasične muzike kod nas bi na osnovu broja koncerata u našoj zemlji mogli da steknu sasvim pogrešnu sliku o karijeri i angažmanu Sonje Radojković, pijanistkinje, profesora na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu i Sarajevu, jer je kod nas ova umetnica sasvim retko prisutna, sasvim je retko možete čuti. Ali za razliku od Srbije, međunarodna karijera Sonje Radojković je izuzetno bogata, intenzivna i traje već 20-ak godina.
Prvi put sam u inostranstvu nastupila u Skandinaviji, u Švedskoj i Norveškoj i od tada prosto svake godine imam par puta godišnje nastupe po celoj Evropi, a svake druge, treće godine idem na dalja putovanja. Amerika, Kanada, Novi Zeland, Singapur. I to uklopam tako što koristim uglavnom raspuste, znači letnje raspuste, zimske raspuste za moje putovanja.
Šta je donelo zapravo vama cela ta internacionalna karijera? Koja su to nova iskustva?
Pa lično satisfakcija pre svega, jer ja sam, moj pokojni tata je mene učio, tako je govorio, ne postoji na stvari cilj, postoji samo pogrešan način. Promeni način da ćeš od cilja, kao što neko ko leti na moje srce sigurno vizualizovao u radnim godinama i radio na tome i privukao prosto svoj život, te stvari da mu se desi. Tako sam ja isto kao mala, počela sam da sviram klavir sa 6 godina, ja sam uvučena u školu, tek sa 9 godina, jer moj roditelj jako vrstni intelektualci, sam rekao da hoću da sviram klavir, kao hoću da idem na mesec. Su mislila to hir deteta, od godinu dana će ne proći ta želja. I kada je profesorka profesor molila moje roditelje da me prebacim u muzičku školu, ja sam s 9 godina prešla u slovenski i da sam učila na univerzitetu muziku, da se uči pletanje, šivenje i ples i vožnja. Onda sam bila prvo bivša Jugoslavija u Zagrebu i ta nagrada me je u stvari promenila život. Tada sam rekla, moja ću biti pijanista i zaista nisam jedan jedini dan poželila ništa drugo.
Thank you.
U izvođenju Sonje Radojković čuli ste nekoliko stavova iz Bahove partite broj 2 u e-molu. Sonja Radojković, koja je gošća današnje emisije Vreme muzike, je inače sa samo 19 godina završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Igora Laska, a već u 22. je magistrirala na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi. Po povratku u Srbiju magistrirala je i na fakultetu u Beogradu u klasi Arpa Waldme, koji je jednom prilikom izjavio da ona muzici pristupa otvorenog srca i da sve njene interpretacije svedoče o izuzetnom poznavanju klavirskog jezika, da su sve njene interpretacije živopisne i snažne i da ju njena muzička erudicija omogućava da se bavi najzahtevnijim muzičkim zadacima. U našem razgovoru Sonja i ja smo se dotakle i tog perioda učenja i studiranja i jedno od mojih pitanja je bilo šta je iz tih dana najviše uticalo na oblikovanje njene umetničke ličnosti i koliko je, recimo, bio uticaj profesora ili okoline na taj razvoj.
Ja sam na jako dobar odnos sa pedagogom naišla tek kad sam otišla u Moskvu, Čajkovski konzervatorijum, sa 19 godina na magistraturu, jer ja sam imala iskustvo da mene moja profesorka u nižoj i srednjoj muzičkoj školi tukla. Cepala mi sveske, bacala kroz prozor, pisala pisma od tri strane, jer ako bi pogrešila jedan ton. Tako da baš profesor kao profesor, ne. Velika ljubav mojih roditelja, ja sam bila inventor kolarca sa 2 godine, mama me zavodila na sve moguće koncerte i tako se u stvari rodi detetu i želja i ljubav prema muzici. I prosto ta neka moja možda lična ambicija koju sam imala, kažem vam, sa 9 godina, ta nagrada u stvari uticala na moj život. Ona je bila prekretnica. I onda kad sam otišla u Moskvu, to je bilo onda do kraja života inficiranost ovim načinom života.
Dobro, ali vi ste znači neko ko može sada i da govori na temu tog ranog ulaska dece u svet muzike, u svet, da kažem,
profesionalnog... Pa mislim da je to podmoranje, da dete koje do 9-10 godine se ne inficira muzikom, apsolutno je kasno, barem za neke instrumente kao što je klavir, violine, za neke druge instrumente, naravno da nije, za klas ljudi kreću sa 21 godinu da pevaju i postanu vrhunski, Željko Lučić koji je do 30. godine nije znao ni note, tako da, znate, za klavir to nije tako, to je kao najvrhunski sport, tako da to je jedna posvećenost od malih nogu.
A taj odlazak u Rusiju, da, na konzervatorijum, da, šta je to što izdvaja, uvek se govori o toj
sve,
ruskoj pijanističkoj školi?
Najbolja škola na svetu, pa kompletno, znači, život. Prvo, od vrhunskih profesora do načina rada, do uslova. Ja sam imala, ja sam živjela u studentskom domu za muzičare, domu koji ima 583 sobe i 583 pijanina. Svaka soba ima pijanino i uvek stave pijanistu s nekim drugim instrumentom da se ne bi sukoboljavali oko instrumenta i vežbonice i fakultet koji radi od 24 sata mogu da se vežba dan, noć, subotom, nedeljom. Znači, svi uslovi vrhunski, onda čovjek se kali na sceni. To je ono što našim studentima fali. I đacima u školama fali. Nastupaju jedan put u semestru ili jedan put godišnje na koncertu klase. Vi u Moskvi morate svaki mjesec dana da nastupite. Naravno, svi mi koji smo došli s raznih strana sveta, ja iz bivše Jugoslavije, sam iz naftalina prvi godinu dana izvlačila stvari, nisam znala tako brzo da savladam novo delo. I onda prosto se ušemite, uđete taj sistem i vi morate za mjesec dana da znate novu kompoziciju, novo delo, 10 minuta trajanja.
A pretpostavljam da danas ste profesori na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, da, da, ali predajete i u istočnom Sarajevu.
U Sarajevu i bila sam gostujući profesor u Kanadi, u Singapuru, u Americi, u Severnoj Dakoti, na raznim mestima. Da,
e sad, koliko od te, da kažemo, ruske pijanističke škole, mada mislim da se nekako poslednjih decenija sve to nekako isprepletalo, da se ne može više baš govoriti striktno o ruskoj pijanističkoj školi, ali koliko, recimo, toga što ste vi naučili tokom studija i tih nekih odnosa koje ste imali sa profesorima danas koristite i prenosite?
Sve prenosi mi, pazite, možda se ne govori o ruskoj pijanističkoj školi, ali definitivno da se ne sveti pogrešno, nisam rusofil u nekom smislu, ni politike, ne znam čega, ali ruska škola je definitivno i nešto što je svuda, na svakom kontinentu među najboljim profesorima su uvek i Rusi. I u Americi najveća pijanistička imena su Rusi i dan danas i po cijeloj Evropi, u jednom Trosingenu žive Malini Mržanov, znači u mesu 10.000 stanovnika najveća ruska imena predaju. Tako da sve to što sam naučila u Moskvi, ja sam bila zvanična kod Sljesereva, ali sam radila privatno s Libermanom. Sve što sam naučila od tog čoveka, to je meni moj muzički otac, prenosim dan dana svojim studentima. A on je bio profesor, učenik Neugauze, tako da meni Neugauze moj deka muzički.
Da, divna porodica.
Divna porodica, da.
Muzička.
Da, da.
Sada kada pogledamo tako nekako tu svetsku muzičku scenu, da, zaista ima puno mladih ljudi, tih mladih muzičkih zvezda, neke od njih sijaju kraće, neke duže, na svu sreću. Šta je to recimo što može danas da se kaže mladim ljudima koji kreću da studiraju sa idejom da postanu, koji su to saveti, eto da kažem, koji i vi vašim studentima?
Mogu da kažem ono što ja kažem, svako ima svoju, kažu, istina je jedna, različite su putevi, kod mene upornost. Ja ne prihvatam, ne, ja nisam neko ko gaze preko leševa, ali ću uvek da dobijem ono što sam želala. Pa to je ono što kažem, što mi je moj tata govorio, ne postoji neosvariv cilj. Tako da, uspešan čovek i da bud više ustane. I mogu da kažem za sebe da sam jako vredna. Tako da mislim da to isto jako bitno. Kod nas su ljudi skloni malo da sebe predstave kako ne rade dovoljno i kako da svi smo genijalci, spavamo do podne. I Pogorlić je sam rekao da je vežbao 10 godina Čajkovski bemol koncert koji ga proslavio, da ga nije javno izveo, jer je vežbao po 10 sati dnevno. Znači, bez velikog rada nema velikog uspeha.
A jedan od velikih uspeha je Sonja Radojković ostvarila 1993. godine na takmičenju Sergej Rahmanjinov, kada je osvojila prvu nagradu u kategoriji interpretacija rapsodije na Paganinijevu temu velikog ruskog kompozitora. I danas u emisiji Vreme muzike slušamo deo ove virtuozne kompozicije. Thank you. vulkanski temperament i nežna slovenska duša, tako je između ostalog kritika opisala pijanistkinju Sonju Radojković, čiju smo interpretaciju Rapsodije na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova upravo slušali u emisiji Vreme muzike. Rahmanjinov jeste jedan od omiljenih autora ove pijanistkinje, ali koji su još kompozitori koji njenom temperamentu i njenom muzičkom senzibilitetu najviše prijaju?
Pa prvo, koga najviše volim? Najviše volim da sviram Beethovena, Baha i Chopina. To su moja tri boga muzička. Zašto nekad nekog biram kompozitora? Mislim da svi mi imamo periode života, zavisno se od nekih unutrašnjih osjećaja i stvari koje se dešavaju u životu i birate dela. Znači, nisam uvijek razboložena za svakog kompozitora. Onda, mislim da mi umetnici, izvođači, imamo neku moralnu obavezu da izvodimo savremena dela, jer da bi se uopšte ostala da žive iz, posle naših života, moramo i da se izvedu dok su kompozitori živi i da, da bi neko iza nas prosto to uzeo da svira. Tako da ja često izvodim savremene kompozitore i domaće i strane. Imam tu privilegiju da je masa njih bila inspirisana mojim izvođenjem, tako da mi je posetila sva dela.
I kako izgleda to? To je poseban, specifičan u stvari odnos i prema muzici, ali i sam rad je poseban kada se radi delo kompozitora koji je em posvetio, em nekako učestvuje u stvaranju interpretacije.
Pa da vam kažem što muzika je vrlo različita, ta savremena. Ja lično volim muziku koja je inspirisana kada je prvo ili neoklasikom ili neoromantizmom, neobarokom, i volim je sa folklornim elementima. Iskreno nisam veliki ljubitelj, možda će neko reći poznavalac ove baš skroz dodekafone muzike i ne izvodim tako često, ali obično ti kompozitori koji meni posvećuju dela pišu muziku koja je prijemčiva mom srcu.
Ali se dešavalo nekada da se, recimo, vaša zamisao kako neko delo treba da zvuči i razlikovalo od toga kako je sam kompozitor?
Naravno, dešava se, pa onda se nađemo na sredini, ja, ali nekako, kažu, to je mene moj Liberman učio, kaže, možeš da budeš 300% sugestivna da bi 100% došla na publike, ubedi publiku svoju istinu. To je to. Ja sam nekad svojom interpretacijom uspravila da ubedim kompozitora da baš tako ju može tako da zvuči, baš dobro zvuči.
Da. A koliko se zapravo taj, su se ti afiniteti, odnosno izbor repertoara onoga što ćete svirati, menjali tokom godina? Sigurno da niste na početku karijere baš bili previše okrenuti, da kažem, ka savremenoj muzici.
Pa nisam. Iskreno nisam. Prvo u početku kad sam se vratila sa školovanja u Moskvi, želela sam da se kroz klasični repertoar predstavim i onda sam je izdala CD za PGPRDS, počeš od Baha, Beethovena, Chopina i tako. I dodušno svirala sam tu i Tajčevića i Papandopula. Ali što bi rekao maestro Suđi s kojim radim u Beogradu na fakultetu, da bi vi napravili sliku tako što bacite farbu na zid i od toga vidite sliku, morate da prođete kroz, znači da bi došli do apstrakcije, morate da prođete kroz klasičnu školu. Tako da mi moramo svi da prođemo kroz klasičnu školu da bi mogli da dođemo do savremenog stvaralaštva, da ono bude kvalitetno. E sad, vremenom ja, kad sam se vratila u Beograd, dok sam se ja povezala sa mojim kolegama, kompozitorima, s pokojnim prvo Dušanom Kostićem, koji mi je posvetio dva svoja dela i sonatu za klavir i svoj klavirski koncert koji sam izvela ovde u Beogradu sa pokojnim Angelom Šurevim. Da bi došla do toga, prvo, znači, trebala sam da prozim kroz onu bazu, kroz neka dela koja prosto svi sviraju. Onda znate sami kako to ide, kad mi je PGP izdao prvo CD sa savremenim delima, onda mi je rečeno svi sviraju Baha i Beethovena i Marta Argerić i pogoričajte nešto sad savremeno. Tako da, u početku, iskreno, nije bio to moj izbor, nego mi je rečeno da ili prihvatim to i vi ne žele da sviram ponovo Baha i Beethovena, onda sam prosto vremenom i zavola ta dela i sa ljubavlju ih sviram.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo finalni stav klavirskog koncerta Dušana Kostića u izvođenju Sonje Radojković i Beogradske filharmonije, dirigovao je Angel Šurev. U nastavku emisije Vreme muzike slušamo i odgovor Sonje Radojković na pitanje kako bira program, odnosno od čega taj koncertni izbor najviše zavisi.
Odlično, trenutno prosto afinitete, nekad volim da se predstavim kroz razne epohe, nekad biram tematski. Poslednjih godina često sviram ono ili celoveče varijacije, volim inače jako varijaciju kao oblik, pa tu sviram simfonijske etide Šumana, pa Beethoven 30 varijacije, pa Rahmaninov Koleleli varijacije, ili celoveče sonata, prosto tematski. Naravno, zavisi i gde se svira, znate, u kojoj sali sviram, jer ja nekad sviram kao svi mi, nekad sviram u najvećim salama, sam svirala na Novom Zelandu, to je najveći broj ljudi koji sam imala na koncertu po 4000. I tu se svira jedan repertoar, pravi večeri koncert i 8 uveče, ili u Artistenu, u Göteborgu, ili takvim salama, ili kad svirala sam na otvaranju operske kuće u Oslu, nove koje je sagrađena pre nekoliko godina, tu se svira jedan repertoar. Kad svirate manje koncerte po crkvama ili nekim kulturnim centrima u malom mestu, onda svirate prosto program koji je prijemčiv publici koja ne ide često na koncert klasične muzike. Onda sviram Chopina, neka možda, dobro, Chopinovu bemol sonatu koju imam repertoar s kercom bemol možda, ali onda sviram dela koja na nekim drugim koncertima sviram za bis. Tipa njegove etide, valcere, fantazije, prompt i takve stvari.
Tokom razgovora ste već čuli da je Sonja Radojković svirala u svim delovima sveta, od Evrope do Novog Zelanda i Singapura. I uvek je nekako interesantno čuti kakve utiske naši umetnici nose sa svojih nastupa kada je reč o publici.
Ja volim zašto Skandinaviju, pošto često sam slušala kako su oni hladni, ljudi to ni tačno. Uopšte nisu hladni, isto nisam imala problem ni u Aziji kad sam svirala, vrlo su lepo prihvatali moje koncerte. I ono što ne znam da li se zna kod nas, ja uvek, gde god da putem inostranstvo, uvek sviram nekog domaćeg autora. I prvo sam Tajčevića Balkanske igre, koje su meni lično jako drage, svirala, ne znam, od najmanjeg mesta na Siciliji do najvećih sala u Parizu, u Chicago, u kulturnom centru, na Novom Zelandu, i doživljavala sam da traže note, da kopiraju note. Nekako onda se osjećam kao ambasador svoje zemlje.
E sad, još jedno interesantno pitanje za sve izvođače.
Da.
Kada pristupate novom delu, ne mislim na delo koje nije nikada izvedeno, nego je to upravo baš na neke kompozicije koje svi znamo. Da. Kako teče taj proces zapravo?
Sjedno sam neko koje je izazov svirati novo delo, savladati novo delo, toliko je izazov svirati jedno delo 20 godina i svirati ga drugačije i sveže. Mi se svi menjamo, kao što Karajan je ovaj simfoni Beethovena u tri različite faze života na različite načine dirigovao, ne znači, pri čemu uopšte nije dirigovao mnogo bolje pod stare dane, nego prosto drugačije. E tako, održati svežinu i ubacite nešto novo, u zavisnosti kako se i vi menjate kao ličnost.
Pa upravo to, dakle, šta sve utiče na interpretaciju?
Vaše životno iskustvo, muzičko iskustvo, životno iskustvo. Vi možete da, ako ste dobar poznavalac muzike, da kad slušate izvođača, znate kakav je on kao osoba.
A da li je potrebno da, recimo, znate i neke možda van muzičke momente koji su se tiču te određene kompozicije,
naravno,
neki istorijski kompozicije?
Istorijski, prvo ste mi oteli reći za sebe, naravno. Vrlo je bitno da se zna prosto šta stoji iza dela, i to je ono što se proučava, i zato mora da postoji opšta kultura. Znači, pijanista koji ne zna nisu ni muzike ili harmonije, neke druge stvari, nije dovoljno dobar izvođač. Pa evo, na primjer, Chopinova bemol sonata. Moj profesor Liberman u Moskvi meni objasnio tako kako Chopin, kako je volao George Sand, u nekom periodu života nisu živeli zajedno u svom mestu, i to dvoumljenje, šta da radi, da ide da je posjeti ili da ne ide, sotaram, pararam, sad na ruskom to jezdim, ne jezdim, govor na to, go, ići, ne ići, ali to je to dvoumljenje, taram, pararam, šta raditi, to je taj prvi stav, pa ne znam, taj se stav kaže da se muzikolozi tu razilaze, neko kaže to Plač majke nad grobom, neko pesma Anđela na nebu, e sad, sredina posmrtnog marša, ja lično doživljavam kao pesma Anđela. Znači, zavisno od toga kako doživljavate delo, tako ćete i svirati. Znači, to utiče na prosto interpretaciju.
Čini mi se opet svakako nekako su neizbežne interpretacije drugih umetnika. Kako se sa tim izboriti?
Znate šta, nikad nisam imala svog idola. Ima ljude koje volim kako sviraju, obožavam Bogorlića, jako masa ljudi u posljednje vreme ga proziva zbog njegovih tempa, ali to je to, treba ljude i ubediti u istinu. Znate, kad bi moj student odsvirao neki tempo koji Ivo Bogorlić koristi, dobio bi šesticu na ispitu, možda bi bio oboren. Ali Ivo Bogorlić tako to sugestivno svira, da kad njega slušam, ja lično ne mogu da pomislim da može drugačije da se izvede. Iako ja tako lično sama ne bi nikad izvela. Tako da, nikad nisam imala dolar, nikad nisam... Moj profesor Liberman je imao običaj da kaže da se umetnost uči imitiranjem. E, to je to u fazi učenja. Kao je u kercu bemol, pa čuveni srednji deo tirapam, tariram, tariram. Znate, postoji neka skrivena tema koju većina pijanica uopšte ne svira u levoj ruci, jer ima tempo valcera, valcer se zna da je uvek na prvu akciju, na 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a to je skrivena melodija sa preko drugog tona. I to, ne znam, je Rubinštajn na nekom koncertu izveo, profesor mi je pustio ploču, to vreme nije bilo CD-ova, i rekao, Sonja, imitiraj. Znate, znači, u fazi učenja se je imitacija dozvoljena, jer učite od velikih. E onda posle vremena imitirate sebe i onda i vi imate nešto svoje, što će možda neko drugi imitirati. Ali nikad nisam išla, nikad nisam radila da budem drugačija po svaku cenu. Nego prvo svako, ja stojim iza toga i ako se meni nešto dopadne.
Thank you.
je ovo skerco u bemolu Frederika Chopina u izvođenju pijanistkinje Sonje Radojković, koja je bila gošća u današnjoj emisiji Vreme muzike. Razgovor sa njom snimljen je nekoliko dana pre njenog ponovnog odlaska u inostranstvo. Poželjeli smo joj uspeh i na predstojećim koncertima u Švedskoj i Sarajevu. A vama, poštovani slušalci, želim prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2. Do ponovnog susreta pozdravljaju vas Damir Gođevac i Maja Čolović-Vasić.